aliye na ushawishi. Lazima asitishe jambo hili. Nazo familia za mateka wa kizayuni walioko mikononi mwa makundi ya mukawama wa Palestina zimetaka kufanyike maandamano makubwa ya kulaani jinai mpya za utawala wa kizayuni kwenye ukanda wa Gaza, zikisema kuwa jamaa zao wako hatarini kutokana na mashambulizi hayo mapya ya Israel. Taarifa pamoja familia hizo imesema hakuna jambo la haraka zaidi kuliko hili. Mashambulizi ya kijeshi yatasababisha kuuawa mateka walio hai na kutopatikana kabisa miili ya waliouawa. Kwa upande wake, baraza la mahusiano ya Kiislamu Marekani CAIR lenye makao yake makuu mjini Washington DC limelaani serikali ya Netanyahu kwa kuanzisha wimbi jipya la jinai, mashambulizi ya kutisha na mauaji ya kimbari dhidi ya wanaume, wanawake na watoto wa Gaza, na kuua mamia ya raia wasio na hatia katika muda wa saa chache tu. Taarifa ya CAIR imesema Netanyahu yuko tayari kuua watoto wote wa Palestina katika kambi za wakimbizi kuliko kukabiliana na hatari ya kusambaratika serikali yake kupitia kubadilishana mateka wanaoshikiliwa na pande zote mbili. Wakati huo leo Jumani, viongozi wa Israel wamelazimika kufunga milango ya mashimo na mahandaki wanaojificha wazayuni baada ya utawala wa kizayuni kufanya jinai mpya huko Gaza. Kumradhi, leo Jumani viongozi wa Israel wamelazimika kufungua milango ya mashimo na mahandaki wanaojificha wazayuni baada ya utawala wa kizayuni kufanya jinai mpya huko Gaza. Wazayuni wameingiwa na hofu kubwa ya makundi ya mukawama kulipiza kisasi cha jinai za usiku wa kuamkia leo zilizofanywa na Israel huko ukanda wa Gaza. Shirika la habari la Fars limenukuu redio ya Israeli kiripoti kwamba mashimo na mahandaki yamefunguliwa upya katika maeneo kadhaa ya kusini mwa Tel Aviv. Kwa upande wake, kituo cha televisheni cha Israel cha chaneli ya 12 kimetangaza kuwa mahandaki yamefunguliwa upya katika miji kadhaa ya ardhi za Palestina zilizopachikwa jina bandia la Israel, ikiwa ni pamoja na maeneo ya Yafne, Rishon Lezion, Ramat Gan, Hezilia, Rehovot na Petativa. Amri hiyo imetolewa baada ya jeshi la Israel kufanya mashambulizi makubwa katika ukanda wa Gaza alfajiri ya leo na kuua shahidi zaidi ya wa Palestina 700. Hivi karibuni makundi ya mukawama wa Kiislamu yalionya Marekani na utawala wa kizayuni kwamba yatajibu jinai zozote mpya za Marekani. Amin Barei, afisa wa ngazi za juu wa jeshi la Yemen, alisema jana, tunawapa ndugu zetu wa Palestina na kambi ya mukawama habari njema ya kwamba Yemen ina silaha za kimkakati ambazo adui hawezi kukabiliana nazo. Afisa huyo pia ametangaza kwamba Yemen imejiimarisha kwa teknolojia mpya na za hali ya juu za makombora na ndege zisizo na rubani ambazo itakuwa vigumu kwa adui kukabiliana nazo. Mazungumzo baina ya waasi wa M23 na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC yaliyopangwa kufanyika leo Jumane mjini Luanda, Angola, yamekwama baada ya kundi hilo la waasi kusema halitoshiriki. Katika taarifa yake ya kutangaza kutoshiriki kwenye mazungumzo ya Luanda, waasi wa M23 wamesema vikwazo vya mtawalia vilivyowekwa dhidi ya wanachama wetu, ikiwa ni pamoja na vile vilivyopitishwa katika usiku wa kuamkia siku ya mazungumzo ya Luanda, vinadhoofisha kwa kiasi kikubwa mazungumzo ya moja kwa moja na vinakwamisha jitihada zote kwenye suala hilo. Jana Jumatatu, Umoja wa Ulaya uliowekea vikwazo baadhi ya viongozi wa waasi wa M23 na makamanda wa kijeshi wa Rwanda, akiwemo kiongozi wa kisiasa wa M23 Bertrand Bisimwa. Tina Salama, msemaji wa rais wa DRC, ameviambia vyombo vya habari kwamba ujumbe wa DRC ambao ulitakiwa kuondoka Kinshasa kuelekea Rwanda Jumatatu jioni bado inatarajiwa kuelekea mjini humo licha waasi wa M23 kutangaza kuwa hawatashiriki. Katika sehemu moja matamshi yake, Tina Salama amesema bila shaka yote ujumbe wa DRC utaitikia mwaliko wa mpatanishi Rais Lawrence mjini Luanda Jumane hii. DRC inashutumu Rwanda kwa kuunga mkono kundi la waasi wa M23. Rwanda inasema jeshi la DRC linashirikiana na kundi la waasi la Rwanda la Democratic Forces for the Liberation of Rwanda, ambalo linashutumiwa kuhusika na mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Serikali ya DRC mara kwa mara imekuwa ikilichukulia suala la kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na waasi wa M23 kuwa ni mstari mwekundu kwake, hata baada ya waasi hao kuteka sehemu kubwa ya majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini ya mashariki mwa DRC. Ubelgiji imejibu hatua ya Rwanda ya kukata uhusiano wake wa kidiplomasia na nchi hiyo ya Ulaya na kusema kuwa wanadiplomasia wa Rwanda wanapaswa kuondoka nchini Ubelgiji. Hatua hiyo imekuja huku uhusiano baina ya nchi hizo mbili ukizidi kuharibika kutokana na mgogoro wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri wa mambo ya nje wa Ubelgiji Maxime Prevot amesema kwenye mtandao wa kijamii wa X, Ubelgiji imesikitishwa na uamuzi wa Rwanda wa kukata uhusiano wa kidiplomasia na kutangaza kuwa wanadiplomasia wa Ubelgiji hawatakiwi kuwepo Rwanda. Sisi pia tunasema wanadiplomasia wa Rwanda hawatakiwi tena nchini Ubelgiji. Katika sehemu nyingine matamshi yake, waziri wa mambo ya nje wa Ubelgiji amesema Rwanda wanapendelea kutoshiriki kwenye mazungumzo. Hatua Rwanda kukata uhusiano wa kidiplomasia na Ubelgiji imekuja siku moja baada ya Rais Paul Kagame kuishutumu nchi hiyo ya Ulaya kuwa inatetea kuwekewa Kigali vikwazo vya kimataifa kutokana na mgogoro wa mashariki mwa DRC. Kwa mujibu wa televisheni ya Aljazeera ya Qatar, kundi la waasi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda lilifanya mashambulizi makubwa katika eneo lenye utajiri mkubwa wa madini mashariki mwa DRC mapema mwaka huu na kuteka miji miwili mikubwa kwa kasi sana. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inasema Rwanda ndiyo inayomiliki na kulidhibiti kundi hilo na kuna takriban wanajeshi 1000 wa Rwanda ndani ya ardhi ya DRC. Kigali imekuwa ikikanusha kuhusika na mzozo huo na kusema inakabiliwa na tishio kutoka kwa wapiganaji wa kabila la Wahutu wa nchini DRC. Serikali ya DRC imesema takriban watu 7000 wameshauawa kwenye mgogoro huo na imetaka kuchukuliwa hatua za haraka za kimataifa kukomesha maafa ya raia wa mashariki mwa nchi hiyo. Mvutano wa kidiplomasia uliongezeka jana Jumatatu baina ya Rwanda na Ubelgiji, huku serikali ya DRC na waasi wa M23 wakitangaza kupeleka ujumbe wao kwenye mazungumzo ya amani ambayo yalipangwa kufanyika leo Jumanne nchini Angola. Hata hivyo, kama tulivyoripoti kabla, kundi la M23 limekataa kupeleka ujumbe wake huko Rwanda. Naendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kwenu kutoka hapa Radio Tehran. Wizara ya mambo ya nje ya Uingereza imesema kutafanyika kikao baina yao na mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya ili kuzidisha mashinikizo ya kiuchumi dhidi ya Russia. Gazeti la Die Welt limeripoti habari hiyo na kuongeza kuwa Umoja wa Ulaya na Uingereza zinataka kushadidisha mashinikizo dhidi ya Russia na kuimarisha mipango yao ya ulinzi dhidi ya Moscow. Wizara ya mambo ya nje ya Uingereza imesema katika taarifa yake, mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaya Kallas, waziri wa mambo ya nje ya Uingereza David Lammy na waziri wa ulinzi wa Uingereza John Healey walikuwa na wakutano leo Jumane. Taarifa hiyo imeongeza kwamba mazungumzo hayo pia yatalenga kuimarisha hatua za pande hizo za kukabiliana na vitisho vya pamoja kama vile mashambulizi ya mtandaoni, kuingilia chaguzi na kueneza taarifa zisizo sahihi. Aidha, ilikuwa imepangwa kwamba leo Jumane kansela wa Ujerumani Olaf Scholz awe mwenyeji wa rais wa Faransa Emmanuel Macron mjini Berlin. Hatua hizo za nchi za Ulaya dhidi ya Russia zimekuja katika hali ambayo siku chache zilizopita na sambamba na kujaribu kuonyesha kuwa msimamo wa Marekani umebadilika kuhusu Russia, rais wa Marekani Donald Trump aliamua kupeleka shehena mpya silaha kwa Ukraine ili kuendeleza vita na Russia. Hatua hiyo Trump ilihesabiwa kuwa ni mwendelezo wa siasa zile zile za kila siku za nyuso mbili za Marekani. Na waziri wa mambo ya ndani wa Libya Imad Karaghlisi ametoa wito kwa jamii jumuiya kimataifa ukiwemo pia Umoja wa Ulaya kusaidia mzigo wa wakimbizi haramu wanaotumia ardhi ya Libya kujaribu kuelekea barani Ulaya. Al-Tarmisi aliyasema hayo wakati wa mkutano uliofanyika katika mji mkuu wa Libya Tripoli, kati yake na balozi wa Umoja wa Afrika na yule wa Umoja wa Ulaya nchini humo pamoja na wakilishi wa ujumbe wa Umoja wa Ulaya. Hayo yamo kwenye taarifa pamoja ya shirika la kimataifa la uhamiaji na shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, waziri wa mambo ya nje wa Libya ameutaka Umoja wa Ulaya na nchi zilizoathiriwa na uhamiaji haramu kutoa usaidizi madhubuti kwa Libya na nchi zilizoathiriwa ili kuimarisha usalama kwenye mipaka yake ya kusini, kutoa vifaa na teknolojia za kisasa za kufuatilia mienendo haramu, kuharakisha kuwarejesha makwao wahamiaji haramu, sambamba na kupambana na magendo na biashara haramu ya binadamu. Waziri huyo amebainisha kuwa Libya haitabeba mzigo wa uhamiaji haramu peke yake na kamwe haitakuwa eneo la makazi kwa wahamiaji hao. Wahamiaji wengi hasa kutoka nchi za Afrika za kusini mwa jangwa la Sahara wanatumia ardhi ya Libya kuvuka bahari ya Mediterania kuelekea Ulaya kwa sababu ya ukosefu wa usalama na machafuko nchini humo tangu ulipoangusha utawala wa Muammar Gaddafi mwaka 2011. Na huu ndio mwisho wa taarifa habari za ulimwengu. على المخيمات على الأطفال وخاصة Naam, mpenzi wasikilizaji, baada ya kutegea sikio taarifa habari za ulimwengu, karibuni sasa kusikiliza uchambuzi wa kisiasa utakaozungumzia nafasi ya nchi za magharibi katika kupatia utawala wa Saddam silaha za kemikali. Katika kumbukumbu ya miaka 37 ya maafa makubwa ya mashambulizi ya mabomu ya kemikali huko Alabja, waathiriwa wa maafa hayo ya binadamu wamekumbukwa katika mahafali na vikao mbalimbali. Siku ya Jumapili iliyopita, Ismail Bakai, msemaji wa wizara ya mashauri ya kigeni ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, aliandika katika mtandao wa kijamii wa X, miaka 37 iliyopita katika siku hii, watu wasio na ulinzi wa Alabja walilengwa kwa mashambulizi ya silaha za kemikali yaliyofanywa kwa ushirikiano wa kiufundi na kiteknolojia wa Marekani na baadhi ya nchi za Ulaya. Makumi ya maelfu ya watu wasio na hatia waliuawa au kupata majeraha ya kudumu kutokana na uhalifu huo wa kutisha wa kivita. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran amebainisha kuwa Wairan, hususan watu wa Sardasht na wanajeshi na raia wengi wa nchi hii walioshambuliwa kwa silaha za kemikali na utawala wa Saddam katika kipindi cha miaka minane ya vita vya kulazimishwa, wanaelewa kikamilifu machungu na mateso ya watu wa Halabja. Ismail Bakai amemalizia kwa kuandika, wanadamu nchi za Ulaya zilizohusika katika kustawisha na kuendeleza mpango wa silaha za kemikali wa Iraq zinakwepa kusema ukweli, kukubali kubeba dhima yao, madai yao ya kuheshimu haki za binadamu na utawala wa sheria yataendelea kuwa batili. Tarehe 16 Machi mwaka 1988 ni siku nyeusi katika historia ya Mashariki ya Kati na dunia kwa ujumla. Siku hiyo mji wa Halabja huko Kurdistan nchini Iraq ulishuhudia moja ya uhalifu wa kivita wa kutisha katika karne 20. Utawala wa Saddam Hussein ulitumia silaha za kemikali kuua maelfu ya raia wasio na hatia katika mji huo. Tukio hilo ni kielelezo cha ukatili wa kutisha wa utawala wa chama cha Baath na linaonyesha nafasi ya baadhi ya nchi za magharibi katika kumpatia Saddam silaha za kemikali na kumuunga mkono wakati wa vita vya utawala wa Baath wa Iraq dhidi ya Iran. Katika miaka ya mwisho ya vita vilivyoanzishwa na utawala wa Saddam dhidi ya Iran, mlingano wa nguvu ulibadilika taratibu kwa maslahi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Vikosi vya jeshi la Iran viliweza kuingia katika maeneo ya Wakurdi wa Iraq katika operesheni wa alfajiri 10 na kudhibiti mji wa Halabja. Kusonga mbele huko kuliutisha utawala wa Saddam, kwa sababu sambamba na kushindwa kijeshi, uwezekano wa kutokea uasi wa Kurdi hadi kaskazini mwa Iraq ulikuwa umeongezeka. Katika hali kama hiyo, Saddam aliamua kutumia silaha za kemikali kama zana za ukandamizaji na kuatia watu hofu na wahaka. Saddam alikuwa ametumia silaha za kemikali mara kwa mara dhidi ya vikosi vya jeshi la Iran na hata raia wa Jamhuri ya Kiislamu tangu kuanza vita mnamo September 1980. Hata hivyo, shambulio la Halabja lilikuwa moja ya mashambulizi makubwa na mabaya zaidi ya kemikali katika historia. Mnamo Machi 16, 1988, ndege za kivita za serikali ya Iraki zilishambulia Halabja kwa mabomu ya kemikali. Silaha zilizotumiwa zilikuwa na gesi ya hardali, sarin, tabun na sianidi ambazo zilisambaa kwa wakati mmoja. Gesi hizo zilikuwa na athari za aina mbalimbali, baadhi zilisababisha malengelenge makali ya ngozi, zingine zilifanya waathiriwa washindwe kupumua na nyingine zilisababisha matatizo ya neva. Raia wa kawaida wa Halabja walipoteza maisha papo hapo au walipata maumivu na mateso ya kutisha. Wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza matangazo ya usiku wa redio Tehran, idhaa Kiswahili ya sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Karibuni sasa kutegea sikio matangazo yetu haya ya usiku, na anakutakieni usikilizaji mwema wa sehemu iliyosalia ya matangazo haya.
مشيرا الى انه اعطى توجيهات للجيش اللبناني بالرد على مصادر الايراني تحشيدات من الطرفين تحدثت عنها مصادر محليه. قالت ان القوات التابعه للاداره السريه الجديده ارسلت تعزيزات اضافيه واستولت على المدرسه الرسميه اللبنانيه في البلده ما اسرع عن تهجير اكثر من 25,000 عائله.
Ili kuweza kufahamu na kudiriki umuhimu wa siku ya kutaifishwa sekta ya mafuta Iran, tunapaswa kuangazia historia kwa ufupi, ili tuweze kuona namna ambavyo madola makubwa ya kibeberu yalivyoanza kupora mafuta ya petroli ambayo ni utajiri mkubwa wa taifa la Iran. Waliogundua mafuta kwa mara ya kwanza Iran walifahamu vyema kwamba mafuta, yani dhahabu nyeusi, itakuwa dhamana kwa maslahi na soko yao la kiuchumi na kiviwanda duniani kwa karne kadhaa. Nchi za kiviwanda zilifahamu vyema kwamba ili uchumi wao uweze kustawi pasavyo, zilikuwa zinahitajia mafuta, na iwapo hazingeweza kudhibiti vyanzo vya mafuta, basi zingelazimika kuzinyenyekea nchi zenye utajiri huo. Fikra hiyo iliweka msingi wa ubeberu wa mafuta, na nyaraka kuhusu swala hilo zinapatikana katika majumba ya makumbusho ya historia ya mafuta ya nchi zinazozalisha malighafi hiyo muhimu ikiwemo Iran. Nyaraka hizo zinaonyesha aina mbalimbali ya mikataba ya kibeberu ya uchimbaji, uzalishaji na uuzaji wa mafuta ghafi ya petroli. Ni kwa msingi huo ndio tunaweza kubaini chanzo cha harakati ya kutaifishwa sekta ya mafuta ya Iran, ambayo chimbuko lake ni mkataba wa mafuta ya petroli ya Iran ambao ulianza mwaka 1870. Moja ya mikataba ya kushangaza zaidi ilikuwa mkataba baina ya serikali ya Iran na Baron Julius D. Reuter. Kwa mujibu wa mkataba huo, shirika moja la kigeni lilipata haki ya miaka 70 ya kumiliki na kutumia misitu, mito, madini ya mkaa wa mawe, chuma, shaba, madini ya risasi, mafuta ya petroli na kadhalika. Haki ya Iran baada ya kuchimbwa madini au mafuta ilikuwa 15% tu. Mkataba huu ulikuwa wa kushangaza sana kiasi kwamba hata Lord Curzon, mmoja kati ya wanasiasa mashuhuri wa Uingereza na ambaye alikuwa kati ya waanzilishi wa sera za kibeberu za nchi hiyo, alisema hivi kuhusu mkataba huo: kukabidhi vyanzo vyote vya kiviwanda vya nchi kwa dola la kigeni ni jambo la ajabu, na urafiki wa karibu wa Uingereza na Iran haujawahi kufikia kiwango hiki. Katika mkataba baina ya serikali ya Iran na Baron Julius Dureta, kipengee cha 11 kilisema hivi: petroli ambayo ina umuhimu mkubwa itakuwa sawa na mkaa wa mawe, shaba na madini ya sasa. Miaka 30 baadaye, yani mwaka 1902, watawala kwa wakati huo wa Iran walijipatia shirika jingine la Uingereza, haki ya muda wa miaka 60, kutafuta, kuchimba, kuzalisha na kuuza mafuta petroli katika maeneo yote ndani ya Iran isipokuwa maeneo ya kaskazini. Mkataba huo ulitiwa saini kati ya Iran na Uingereza William Knox Daki. Hisa ya Iran katika mkataba huu ilikuwa ni 16% tu. Cha kushangaza ni kuwa pamoja na kuwa faida Iran ilikuwa ndogo sana, lakini pia hawakuwa tayari kulipa kiasi hicho kidogo, na hivyo shirika hilo la Uingereza lilipata faida kubwa sana katika shughuli zake za uchimbaji mafuta nchini. Uporaji huu wa utajiri wa Iran ulipelekea kuibuka mwamko wa kisiasa na kijamii. Baada ya kukaliwa kwa mabavu Iran na Uingereza, kisha shirikisho la Sovieti na baada ya Marekani, baada ya vita vikuu vya pili vya dunia, mashindano ya madola ya kibeberu kuhusu maslahi yao hapa nchini hasa mafuta yalishadidi. Serikali ya Uingereza ilikuwa ikitaka kulinda sato yake katika sekta ya mafuta kusini mwa Iran, na kwa msingi huo ikatia saini mkataba mwingine na Iran mwaka 1933. Mkataba huo ulilalamikiwa vikali na wananchi wa matabaka mbalimbali, haswa Ayatullah Kashani ambaye alikuwa akihesabiwa kuwa mmoja kati ya wanazuoni wana mapambano katika bunge la Iran wakati huo, na aliweza kufichua namna mabeberu walivyokuwa wakipora mafuta ya Iran. Fatma Amini, mtaalamu wa historia ya mapinduzi ya Kiislamu, anasema nyaraka za kihistoria katika zama hizo zinaonyesha Ayatullah Kashani alikuwa na nafasi kubwa sana katika harakati ya kupigania kutaifishwa sekta ya mafuta ya Iran, na aliweza kutetea haki za taifa hili na aliweza kuandaa mazipo. Serikali ya Uingereza ilianzisha njama za kubadilisha hali ya mambo kwa maslahi yake, na kwa msingi huo Ayatullah Kashani alikamatwa na vibaraka wa mtawala Shah, na kisha akapelekwa huko Kermanshah na baadaye akabadilishiwa nchini Lebanon. Harakati za kutaka sekta ya mafuta ya Iran itaifishwe ili nchi ifaidike na mali asili yake ziliendelea, na waziri mkuu wa wakati huo Dr. Mohammad Mossadegh alidumisha harakati hiyo. Hatimaye tarehe 29 Isfanda mwaka 1329 Hijria Shamsia, sawa na Machi 20 mwaka 1950, sekta ya mafuta ya Iran ilitaifishwa rasmi baada ya muswada kuidhinishwa katika majilisi ya ushauri ya Kiislamu, yani bunge la Iran. Kutaifishwa sekta ya mafuta Iran hakukumaanisha kumalizika njama za Uingereza dhidi ya taifa hili. Baada ya kupoteza satwa na ushawishi wao haramu katika sehemu kubwa ya mafuta ya Mashariki ya Kati au Asia Magharibi, mabeberu walianzisha njama mpya dhidi ya Iran. Ni kwa msingi huo ndio maana mwaka 1953 madola ya kibeberu ya Uingereza na Marekani yakashirikiana katika njama ya kuipindua serikali ya wakati huo ya waziri mkuu wa Iran Mohammad Mossadegh. Baada ya mapinduzi hayo ya serikali, mashirika mengi ya Marekani na Uingereza yaliingia Iran kupora mafuta nchi hii chini ya ubia mpya. Ubia huo uliundwa na mashirika kama vile Shell Petroleum, Gulf Oil, Mobil Oil, Standard Oil, Oil Company of California, Texas Oil na kadhalika. Ingawa sheria ya kutaifisha sekta ya mafuta ilikuwa inatekelezwa, lakini kivitendo serikali ya Iran ilikuwa na ushawishi mdogo sana katika shirika la kitaifa la mafuta. Hiyo ndio iliyokuwa hatma ya sekta ya mafuta Iran baada ya kutaifishwa. Kabla ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu mwaka 1979, sekta ya mafuta Iran ilikuwa mikononi mwa madola ajnabi. Kutokana na kuwa nchi imekuwa tegemezi sana kwa mafuta, malighafi hiyo imeendelea kutumiwa kama chanzo cha kushinikiza na kuwekea vikwazo Iran, na hiyo ni hasara kwa maslahi ya taifa la Iran. Ni kwa msingi huo ndio kupunguza utegemezi wa sekta ya mafuta likawa jambo la lazima, ambalo kiongozi mwadhamu kwa mapinduzi ya Kiislamu aliliashiria mara kadhaa katika kubainisha vigezo vya uchumi wa kimapambano, ambapo amenasihi kwa kusema utegemezi huu ni turafi chungu ya miaka 2001. Uchunguzi uliofanywa katika nchi ambazo mafuta ya petroli au malighafi mshabaha ni chanzo kikuu cha pato inaonyesha kuwa pato la uuzaji wa bidhaa hiyo kutumiwa vibaya. Uchunguzi unaonyesha kuwa ongezeko la bei ya mafuta duniani kupelekea nchi ambazo zinategemea fedha za malighafi hiyo kuwa dhaifu katika uzalishaji wa bidhaa ndani ya nchi. Aidha, bei ya nyumba na ardhi nayo huongezeka na nchi hizo hudorora katika mfumo wa ukusanyaji ushuru. Hali kadhalika, nchi hizo huwa hazina motisha wa kuwashirikisha wananchi katika masuala ya kiuchumi, na hivyo utegemezi wa pato la mafuta huongezeka. Haya ni madhara ambayo yamezikumba nchi zenye utajiri wa mafuta ikiwemo Iran, na kwa msingi huo ndio mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu Iran ukatangaza azma yake ya kuacha kutegemea uuzaji mafuta ya petroli kama chanzo kikuu cha pato la mafuta, na badala yake patumie sehemu tu ya pato katika uchumi wa kimapambano. Tunatumai umejifunza mawili matatu kwenye makala hii. Asante sana kwa muda wako na kwa heri. وخلفية لا تقل والسلام لا تتعاس وهي خلفية نتنياهو الشخص نتنياهو كشخص نتنياهو كتحاسيات نتنياهو كتياه يعني كشخص باشير أو تنزل على الفاشل في شخص إجرام. الموضوع الأول كيان المهدف يشعر بعد السبب ما جرى على مدى نحو 16 شهرا في مدينة لحظتنا الراهنة أنه كان في مأزق جودي، يعني هم لأول مرة يعني تأسس الكيان حتى العام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ni wakati mwingine umewadia wa kuwa nanyi katika kipindi chetu cha leo cha Ramadhani ambacho kitaangazia aya ya 111 ya sura At-Tauba. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hakika Mwenyezi Mungu amenunua kwa waumini nafsi zao na mali zao kwa kuwa watapata pepo. Wanapigana katika njia ya Mwenyezi Mungu na wanaua makafiri au kuuawa. Hii ni ahadi aliyojilazimisha kwa haki kuitimiza katika Taurati, Injili na Qurani. Na ni nani atekelezaye zaidi ya ahadi kuliko Mwenyezi Mungu? Basi furahini kwa biashara yenu mliyoifanya naye, na huku ndiko kufuzu kukubwa. Wanadamu tuna safari ndefu mbele yetu katika njia inayoishia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Njia hii ina michepuko, majambazi, vibaka na vizuizi vingi. Hivyo ili kuweza kuvuka vigingi vyote hivyo, mwanadamu anahitaji mashurufu na silaha, ambazo baadhi na muhimu zaidi zinapatikana katika mwezi wa Ramadhani, kwa sababu katika mwezi wa Ramadhani mashetani hutia pingu. Kasi wa waumini katika kutenda mema huwa kubwa zaidi kuliko miezi mingine, na thawabu za amali zao zinazidishwa mara kadhaa
ikilinganishwa na miezi mingine ya mwaka. Sote tumesikia mara nyingi kwamba Ramadhani ni mwezi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaalika waja wake wote kwa ajili ya kupata tunu bora zaidi za maisha yao. Lakini swali la kuulizwa ni kwamba ni vipi tunaweza kufaidika na tunu na neema za kitanga hiki chenye maakuli na baraka tele? Mwezi mtukufu wa Ramadhani ni tofauti na miezi mingine. Katika mwezi huu tuko kwenye karamu ya Mwenyezi Mungu, ni mwezi wa Qur'ani na mwezi wa kusoma, kutadabbar na kutafakari katika aya za Qur'ani. Katika kitabu hiki adhimu Mwenyezi Mungu amesema kwamba kufanya biashara naye ni mojawapo ya njia za kufaidika na umri wetu mfupi na wa kupita haraka. Katika aya ya 111 ya sura Tauba tuliyotangulia kusoma, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajitambulisha kama mnunuzi wa nafsi na mali za waja wake. Na waumini wametajwa kuwa ndio wauzaji katika muamala huu wenye faida lukuki. Aya hiyo inasema hakika Mwenyezi Mungu amenunua kwa waumini nafsi zao na mali zao, kwa kuwa watapata pepo mkabala wa bidhaa hiyo. Katika kila biashara na muamala kuna nguzo tano, na aya hii inaashiria nguzo zote hizo. Mwenyezi Mungu amejiarifisha kuwa mnunuzi, waumini ni muuzaji, nafsi na mali ni bidhaa, na pepo ndio malipo ya muamala na biashara hiyo. Njia ya kukabidhi bidhaa imetajwa katika aya kwamba ni wanapigana katika njia ya Mwenyezi Mungu na wanaua makafiri au kuuawa katika njia hiyo na kupata daraja ya juu ya kuuliwa shahidi. Na baada ya hayo, aya hiyo ya Qur'ani tukufu inaashiria nguzo ya tano ya muamala na biashara hiyo kwamba ni hati ya muamala wenyewe. Inasema hii ni ahadi ya kweli aliyojilazimisha Mwenyezi Mungu katika vitabu vitatu vya mbinguni, Taurati, Injili na Qur'ani. Na ili kusisitiza zaidi muamala na biashara hiyo, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema na ni nani atekelezaye zaidi ahadi kuliko Mwenyezi Mungu? Jambo la kuvutia zaidi ni kwamba mwishoni, kama ilivyo kawaida kati ya wafanya biashara, Allah Subhanahu wa Ta'ala anapongeza upande wa pili ya biashara hiyo na kuitaja shughuli hiyo kuwa ni muamala wenye faida kubwa. Anasema basi furahini kwa biashara yenu mliyoifanya naye, na huku ndiko kufuzu kubwa. Wapenzi wasikilizaji, mara nyingi Qur'ani tukufu inapozungumzia jambo kwa muhtasari na jumla kufuatisha maelezo na ufafanuzi wa jambo hilo. Aya ya 112 ya sura yetu ya leo ya At-Tauba inatoa maelezo kuhusu waumini wanaofanya biashara ya kuuza nafsi na mali zao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah anawaarifisha waumini hao kwa kutaja sifa zao tisa, ambazo ni wale wanaotubia madhambi yao, wanao mabudu mula wao, wanaoshukuru neema zake, wanaofunga saumu, wanaorukuu, wanaosujudu, wanaoamrisha mema, wanaokataza maovu, na wanaohifadhi mipaka ya Mwenyezi Mungu isikengeuke. Aya inamalizia kwa kusema kwamba waumini wa aina hii wanapaswa kupewa bishara njema ya kupata pepo na Jannatul Firdaus. Wasikilizaji, wakati makafiri wa Kikureshi walipoamua kumuua Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam nyakati za usiku akiwa nyumbani kwake, Ali bin Abi Talib alilala kitandani kwake badala ya Mtume ambaye aliondoka mjini Madina kwa siri. Ulikuwa usiku wa dhuhuri na hali ulikuwa ya adhama zaidi huko mbinguni. Hadithi zinasema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaambia malaika wake wawili wa karibu zaidi, Jibrail na Mikail, kwamba nimewafanya ninyi wawili kuwa ndugu na nimewafanya umri wa mmoja wenu kuwa mrefu zaidi kuliko kuliko mwenzake. Nani kati yenu ambaye yuko tayari kuwa na maisha mafupi zaidi kuliko ya mwenzake? Kila mmoja wao alitaka kuwa na maisha marefu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaambia, nimemfanya Ali bin Abi Talib na mtume wangu Muhammad al-Mustafa kuwa ndugu. Sasa Ali amelala kwenye kitanda cha binamu yake Muhammad al-Mustafa ili auawe yeye badala yake, na kwa njia hiyo alinde uhai wa Muhammad. Sasa nendeni duniani na muwe walinzi wa Ali. Wakati huu malaika Jibril alisimama upande wa kichwa cha Ali bin Abi Talib na Mikail chini ya miguu yake. Jibril alimpongeza Ali na kusema, Allah anajifaharisha kwako kwa malaika wake. Kisha iliteremshwa aya ya 207 ya suratul Baqara na kueleza fadhila za amiru mu'minin Ali bin Abi Talib alayhi salam. Aya hiyo inasema, na katika watu kuna anayeuza nafsi yake kwa kutaka radhi za Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ni mpole kwa waja wake. Moja kati ya zawadi bora zaidi za Mwenyezi Mungu kwa waumini ni kuuliwa shahidi katika njia yake. Lakini kwa nini tunakuita kuuawa kuwa ni zawadi na tunu? Kwa sababu kila mtu atakufa na haiwezekani mtu yeyote kuepuka kifo. Wakati huo huo, wasiwasi mkubwa wetu sisi sote ni kwamba nini kitatokea baada ya kifo? Je, tutapelekwa peponi au katika moto wa Jahannam? Hapa ndipo unapokuja umuhimu wa kuuliwa shahidi na sababu ya kutambuliwa kuwa ni hadia na zawadi bora zaidi. Kuuawa shahidi katika njia ya Mwenyezi Mungu kunageuza mustakabali wetu usiojulikana na uliojaa wasiwasi na wahaka kuwa jambo la fahari duniani na akhera. Ni kweli kwamba uhai wa mwanadamu ni bidhaa ambayo hapana shaka kila mtu ataipoteza, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala ameamua kununua bidhaa hiyo kwa mwanadamu anayejitolea kufa shahidi katika njia yake, tena kwa bei nzuri zaidi ambayo ni maisha ya milele peponi. Jambo muhimu zaidi ambalo humfikisha shahidi katika nafasi na daraja hiyo adhimu na ya juu ni kujitolea, na kimele cha kujitolea ni kusabilia uhai na nafsi yako. Shahidi ni mtu ambaye yuko tayari kutoa uhai na maisha yake kwa ufahamu na akili timamu kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu, au kuacha matakwa na matamanio yake kwa ajili ya kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtu kama huyo huwa tayari kusabilia hata maisha na uhai wake, uhai wa watoto wake, mali yake, vyeo na hadhi, bali kila kitu kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. حيث الورى حيث العالم والمصطفى والمهدى حيث الورى حيث العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك. Ewe Mungu wangu, rehemu Muhammad mja wako na mtume wako, mwaminifu kwako, mteule wako na hababi wako, chaguo lako bora kati ya viumbe wako. Wahafidhi sirrika wa mubalighi risalatik, mhifadhi wa siri yako na mfikishaji wa ujumbe wako. أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأجمع وأطيب وأطهر وأسمى
من توجيه ضربة
وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك
aliye mbora zaidi, mwema zaidi, mzuri mno, mkamilifu zaidi, takasifu zaidi, tukuzwayo zaidi, tukufu mno na safi mno, kushinda ile yomrehemu, mbariki, mhurumia na kumtakia rehema, yeyote miongoni mwaja wako, manabii wako, mitume wako, wateule wako, na wenye heshima kwako, mwagoni mwa viumbe wako.
Allahumma wa salli ala aminil mu'minina wa wasi rasuli rabbil alamin.
Ewe Mungu wangu, marehemu Ali jemadari wa waumini, wasi wa mtume wa mola mlezi wa viumbe,
abdika wa wali وعلي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى
mja wako na kipenzi chako, binamu wa mtume wako na hoja yako juu ya ujumbe wako, alama yako kubwa na habari kuu.
Salli ala siddiqati tahirati fatimati sayyidati nisa'il alamin.
Amrehemu mkweli mtoharifu Fatimatu Zahra, bibi mbora kushinda wanawake wote wa ulimwengu.
Salli ala sibtayi rahmati wa imamai al-huda al-hasani wal-husayn sayyidai shababi ahli al-janna.
Warehemu wajukuu wawili wa rehma na maimamu wa uongofu Hassan na Hussein, mabwana wawili wa vijana peponi.
Wa salli ala a'immati al-muslimin Ali ibn al-Husayn wa Muhammad ibn Ali wa Ja'far ibn Muhammad wa Musa ibn Ja'far wa Ali ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة.
Warehemu maimamu wa Waislamu Ali bin Hussein, Muhammad bin Ali, Jafar bin Muhammad, Musa bin Jafar, Ali bin Musa, Muhammad bin Ali, Ali bin Muhammad, Hassan bin Ali, mrithi na mwongozaji Mahdi, hoja wako juu ya waja wako na waaminifu katika nchi yako, warehemu rehma nyingi za kudumu.
Allahumma wa salli ala wali amrika alqaim almuammal
Ewe Mungu wangu, mrehemu mwangalizi wa jambo lako.
Wal adl al muntazir wa huffahu bi malaikatika al muqarrabin.
Mwakilishi mwenye kutarajiwa, mwadilifu mwenye kungojewa, mzungushie malaika wako walio wa karibu.
Wa aidhu bi ruhil qudus ya rabbal alamin.
Msaidie kwa roho mtakatifu.
Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1 na dakika 50 hadi 2 na dakika 50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5 na dakika 20 hadi 6 na dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki. Na yale ya usiku yanaanza saa 1 kasoro dakika 10 hadi 1 na dakika 50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu yaani email ni swahili radio @irib.ir. Mbali na katika barua pepe yetu ya swahili radio @irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi wa SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya +989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395/6767, Teheran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الذي يتولى التحقيق في قضية قطر جيت التي تتعلق بتحويل الأموال من قطر للمساعدين رئيس وزراء العدو، كما تولى الشباك التحقيق حول الصفقات 7 أكتوبر الذي حمل القيادة السياسية جزءا من المسؤولية عن الفشل الأمني وهذا من قصده نتنياهو. كل ذلك دفع نتنياهو إلى إعلان نيته إقالة بار مجري محادثات مع وزراء الوفود لإقناعهم بالتصويت إلى جنبه، إلا أن هذه الخطوة تنذر بأزمة كبيرة لإخلاقية المصنع، وهو ما اختصرته صحيفة يدعوت أحرانوت العربية بالقول إن الإقالة قد تؤدي لتطير سياسي للسياسات داخل المؤسسات الأمنية، وذلك فضلا عن التعقيدات القضائية التي ترتبط بالإقالة. وأبرزت هذه القضية انفصاما سياسيا حادا بين مؤيد ومعارضها فيما تحدث الشارع السوداني يلوح في الأفق مجددا، حيث أعلنت منظمات صهيونية نيتها تنظيم مسيرة أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة أثناء مناقشة الحكومة لإقالة رئيس الوزراء.
إلى الضفة الغربية المحتلة مستمعينا الكرام، حيث أصيب فلسطينيون برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات الاندلاع في الضفة، فيما شن قوات الاحتلال عملية دهم واعتقالات في عدد من المدن والمدن. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن فلسطينيين اثنين أصيبا برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس شمالي الضفة، حين قالت مصادر محلية ثلاثة فلسطينيين أصيبوا خلال هذه المواجهات التي اندلعت بعيد اقتحام قوات من جيش الاحتلال البلدة. وبالتزامن اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية أولاد جنوب نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن القوات المتوغلة نفذت عمليات دهم لعدة أحياء في البلدة واعتقلت شابا. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن جنودا صهاينة اعتدوا بالضرب المبرح على طواقمه خلال تغطيتهم المواجهات في أولاد مشيرا إلى أنه تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج. وفي شمالي الضفة الغربية أيضا اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب جنين وبلدتي جيوس شمال قلقيلية والزاوية غرب سفليت غرب سلفيت، كما اقتحمت بلدتي جنين أو جين سافوط شرق قلقيلية وقفين شمال طول كرم، وحاصرت منزلا في البلدة. وفي وسط الضفة الغربية اقتحمت قوات جيش الاحتلال مخيم الجلزون واعتقلت طفلا من منزله، كما اقتحمت عددا من البلدات والقرى في شمال المدينة. وفي جنوب الضفة الغربية اقتحمت قوات جيش الاحتلال مدينة بيت لحم واعتقلت الأسير المحرر علي خالد زواهر عقب مداهمة منزله، اقتحمت مخيم الدهيشة جنوب المدينة. في لبنان مستمعينا الأكابر مصر العدو السكني كل قتيل لوقف إطلاق النار في لبنان، فيما تواصل السلطات اللبنانية جهودها الدبلوماسية لوضع حد لهذه التصرفات. حول تطورات في جنوب لبنان وكان الزميل حسان حسين.
تلك
النهارية. المقولة التي يستهدف بها العدو الإسرائيلي بلدة أخرى الصيف من بعد وقت إطلاق النار، واليوم على مرأى ومسمع بما يسمى بلدة الإسرائيل على تنفيذ وقف إطلاق النار، أغار الطيران المسير على دراجة نارية هنا في بلدة يحمر الصيف، وصودف مرور سيارة فان أدى إلى اشتعاله، وأيضا هذه الأضرار التي لحقت في المحال التجارية. وعلى الفور تحركت الفرق الإسعافية من مختلف الجهات وعملوا على إدماج الحرائق ونقل الإصابات إلى مستشفيات المنطقة. بالرغم من كل هذه الظروفات، لأن موقف أهالي بلدة يحمر الصيف على حاله مع المقاومة مهما كانت السطحيات والتحديات.
في لبنان أيضا مستمعينا الكرام، يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدان التي انسحب منها العدو. إلى زميل طلال حمادة والتقرير.
ثلاثة عشر بدرا اجتمعت مدة شهداءها وانتظارها على وداعي، وداع هو الأخير عند رفين وفي البلدة التي بقيت شامخة لمنازلها وشبابها رغم كل الدمار والخرابة. نظرة وداع أخيرة، دمعة وحزن وحنين، ووردة تحتضر كل الوطن، وأم تتظلل بسيف فلة كبدها، وطفل يكبر وعلى صدره ولاه والده، هي مارون الرأس تحتضر الحب والشهادة.
تحتضنهم مارون اليوم، وسيكونون هؤلاء الشهداء إن شاء الله عبرة للأجيال القادمة. معكم دفع في الوفاء وفي الذكرياء والعزة، وأن الأرض لا تطان إلا بالتضحية، ولولا هذه الدماء الطاهرة والأجساد الطيبة لاندحر العدو عن أرض بلدتنا. نشاهد على ذلك دمار البلدة أبديا بعد القدر. نعم السعادة بيش حيث في أثر لا من حجر ولا من فجر ولا من فجر دل هذا على شيء، فإنما يدل على عظيم جهاد ودفاع الجاهلين عن هذه البلدة. نحن الحمد لله يعني الله اختارنا وعزم هذه البلدة وعشر أفراد من عائلة الإرادة والفارس، لكن الحمد لله رب العالمين مصاب ورا مصاب دمر في جيش وفرح الحياة، لكن هذا كده أمر ده أمر هذا الخط هذا المنهج هذا ما يتبقى عليك ما أهل ولا دم ولا مال ولا مال ولا مال ولا مال ولا مال والعهد في مارون أننا على عهدكم يا أيها الشهداء الصافون، نردد صرخاتكم في وجه الظالمين، ونرابط معكم من جديد عند حدود الوطن، فكما أنتم تحت الثرى تحملون روادي الحنود، إلى جانبكم حضور لن تسقط أبدا.
إلى هنا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام لقاء هذا اليوم. الفلسطيني لليوم وقد حمل عنوان غزه الاستعمار مع شكرا للجميع ولكن شكرا لكم ولا سيما
Ты чувствуешь, что ты не можешь.